Канун. Бишенші бөлек. Ун канун. Муса барлық исраилилеріні жиып, бұлай деді. И исраилилер, бүгін мен сізге жеткіресі қағидаларыны уә канунларыны тыңлағыз, аларыны үйреніп тігәл өтегіз. Раббы Аллабыз Хариб тауында біздің білен келішу түзеді. Раббы бұ келішуіні аталары біз білен түгіл, бүгінгі күнде исен һәм биреде болған һәр бірі біз білән төзеді. Раббы ул тауда ут ішіннен сізге йүзге йүз қарап сөйледі. Мен ісе Раббының сөзін сізге жеткіру үшін Раббы білән сізнің арада тұрдым. Чөнки сіз уттан қорқып тауға мінмедіңіз. Раббы былай дейді. Мен сізні Мисырдан құллық йұртынан құтқарған Раббы Аллағыз. Сізде меннен башқа аллалар болмасын. Өзегізге һеч ниндей путлар ясамагыз. Югарыда, күктә һәм түбәндә, җирдә, яисә җир асты суларында булган нәрсәләргә охшатып, сын сурәтләр ясамагыз. Аларга табынмагыз, сәҗдә кылмагыз, чөнки мин сезнең Раббы Аллагыз. Бары тик үземә генә тугры булып калуыны таләп итәм. Миннән йөз җиргән аталарының гынахлары өчен 3-нче, 4-нче буынгача балаларына җаза бирермен. Әмине яраткан һәм әмірләрімні үтәгәннәрнең меңінші буынына қадар мәрхәмәт күрсәтермін. Раббы Аллағызның исемін кирәк мәскә тілгә алмағыз. Аның исемін кирәк мәскә тілгә алған кішігә Раббы жаза бермей қалмаз. Раббы Аллағыз қушқанша, шимбә күнні изге күн боларақ белгіләп өтегіз. 6 күн дәвамында бүтін ішләрегізні ішләгіз. Әжидінші күн Раббы Аллағызға бағышланған ял күні. Ул күнні сізге ішлерге ярамай. Өзегіз де, оғыл қызларығыз да, ир уә хатын қыз құлларығыз да, шәһәрләрегіздәге килмешәкләр де, үгіз уә ишәкләрегіз де, бір нинди тірлігігіз де ішләмәсін. Шул рәвішлі, өзегіз ял иткән кібік құлларығыз да ял итсін. Мисыр илендә өзегізнің құллар болғанығызны ұнытмағыз. Раббы Аллағыз үзінің күчле қудретле қолы белән сізне Мисырдан алып шықты. Шуңа күрә Раббы Аллағыз шимбәне сізге ғұмырлыққа изгі күн итеп белгіләп үтәргә қушты. Раббы Аллаң қушқанша ата-анаңны хөрмәт ит. Шулай эшләсәң, ғұмырың ұзын, Раббы Аллаң сиңа бирәсе җирдә тормышың яхшы булыр. Кеше үтермә, зина кылма, урлашма, якыныңа каршы ялган шаһитлык итмә. Башка берәүнең хатынына кызыкма, иенә, кырларына, ир яки хатын кыз кулына, үгезенә яки ишәгенә гомумән кеше малына нәфисеңне сузма. Муса үзенең сүзен дәвам итте. Раббы бу канунларны сез барыгыз да тау янында җыелып торган чакта ут, болыт һәм дым караңгылык ишеннән кычкырып сөйләде һәм шуңа өстәп берни әйтмәде. Үз сүзләрен ул ике таш тактага язып миңа бирде. Мусаның халык өчен Аллаһыдан соравы. Тау ышкынланып янганда караңгылык ишеннән сезгә тавыш ишетелгәч, барлык рух башлыклары һәм өлкәннәр минем янга килделәр һәм Раббы Аллабыз үз данын, үз бийеклеген безгә күрсәтте. Без бүген ут ишеннән аның тавышын ишеттек. Аллаһы кешегә мөрәҗәгать итеп тә кешенең исән калырга мөмкин икәнлеген белдек, диделәр. Әмма нигә без тормышыбызны куркыныч астына куярга тиеш? Бу котышкыш ут безне юк итәчәк, һәм әгәр тагын Раббы Аллабызның тавышын ишетсәк, без үләчәкбез. Безнең кебек тере Аллаһының тавышын ишетеп тә исән калган берәр җан иясе бармы? Муса, Раббы Аллабыз хозурына барып әйткәннәрен тыңла да безгә җиткер. Без әйткәннәреңне тыңларбыз да барысын үтәрбез. Раббы белән сөйләшкәнегезне ишетеп, Раббы менә нәрсә диде. Мин бу халыкның сүзләрен ишеттем. Алар әйткәннең бөтенесе дөрес, аларның йөрәге һәр вакыт шулай булсын иде. Бары миннән генә куркып, мине хөрмәт итүләрен, бөтен әмерләремне үтәүләрен теләр идем. Әгәр гел шулай эшләсәләр, аларның үзләренә дә, балаларына да мәңге яхшы булыр. Бар, халыкка әйт, чатырларына кайтсыннар. Әүзең биредә минем белән кал. Син аларга өйрәтергә тиешле барлык әмерләрне, кагыйдәләрне һәм канунларны мин сиңа иғлан итәрмен. Мин аларға биләмә итеп бирәсе жирдә шул канун кагыйдәләрдән чыкмасыннар. Карагызаны, Рабба Аллагызның кушканнары буенча эш итегез. Алардан уңга да, сулга да тайпылмагыз. Нәқ Рабба Аллагыз кушканча йөрсәгез, шулай эшләсәгез, биләмә итеп аласы жирдә исән имин озын ғымыр итәрсез.